Әуе толқынында Азаттық радиосы саламатсызба қымбат тыңдарман Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сот шешімімен Алматы инфо газеті бір айға жабылды. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшеленбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Нан бағасының қымбаттауына ешқандай негіз жоқ. Қазіргі нан бағасы ұн тартатын кәсіпорындарда астық бағасының тоннасы $250 болуына сай қойылған. Біз бұл бағаны қамтамасыз ете аламыз. Бұған қоса тұрақты 1 миллион тонна астық қорымыз бар. Сондықтан өз елімізде шығарылатын астықтың бағасына сәйкес нанның бағасы өспеуі тиіс деді Қазақстан Республикасы вице-премьер-министрі Өмірзақ Шүкеев. Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Газет өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, сондай-ақ құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған шағымын қараудан да сот бас тартты. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ақпараттарынша 12-13 ақпан аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Тополаниктің Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Сапар барысында Тополаник Қазақстандық басшылармен кездесіп, Орталық Азия Еуроодақ диалогы шеңберіндегі Чехияның Еуропалық одаққа төрағалық етуі, қазіргі ахуалы және екіжақты қатынастардың даму бағыттары туралы күрделі мәселелерді талқыламақшы. Әділде қос жақты сыйластыққа құрылған жағдайда Иран Ақшпен сөйлесуге әзір деді Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад. Ол аталған мәлімдемесін Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығында сөйлеген сөзінде жасады. Иран президенті сонымен бірге Ақштың Иранға байланысты бағыты тактикалық тұрғыда емес, түбегейлі түрде өзгеруі тиіс деді. Ал Ақш президенті Барак Обама болса, Ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бет-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда деген еді Ақ үйде дүйсенбіде өткізген баспасөз мәслихатында. Екі ел байланыстарын жақсарту жолында сенімсіздіктер де кездесуде дей келіп, Обама мырза өзара сыйластық тұрғысында қос ел арасында байланыстарының орнайтынына сенетінін айтты. Дей тұрғанмен, Иранның ланкестік топтар құрып, ядролық қару бағдарламасын жүргізуімен Ақштың келіспейтінін ресми Техран түсінуі тиіс деді Обама.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израильде парламенттік сайлау жүруде. 120 орындық кнесетке сайлау барысында негізгі тартыс оппозициядағы Ликуд және биліктегі Кадима партиялары арасында жүруде. Ликуд басшысы бұрынғы үкімет басшысы Бенджамин Нетаньяху болып табылады. Ал Кадима орталықшы сыртқы істер министрі Ципни Ливнидің партиясы. Зерттеулерге қарағанда, Совет одағында дүниеге келген Абигдор Либерманның оңшыл қанаттағы Израиль Бейтейну партиясы 3-ші, ал қорғаныс министрі Ихуд Барактың Еңбек партиясы 4-ші орынға шығуы мүмкін. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылуда. Ақш елшілігінің айтуынша, Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысының Ауғанстан бойынша көмекші орынбасары Патрик Мун Мәскеуге 2 күндік сапармен барды. Мун бұл сапары барысында Ресей ресмилерімен жаңадан ашылған осы әскери емес жүк тасымалы жолдарын ақылдаспақшы. Осыдан бір аптаға жетпес уақыт бұрын Қырғызстан өз жеріндегі Ақш әуе базасын жабатындығы жөнінде жариялаған болатын. Ауғанстанда Талибанмен күресіп жатқан Ақш күштеріне қажетті жүктер ол база арқылы тасымалданып келген болатын. Ақш пен Ресей ядролық қару өндіруді ұлғайтуға жол бермеу шараларын қарастыруы тиіс деді Ақш президенті Барак Обама. Ол үшін қос ел өздеріндегі ядролық арсеналдарын қысқарту жөніндегі келіссөздерді бастау керек деді Обама. Бұл туралы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен сөйлескенінде айтты. Мұның өзі ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді нығайтудағы халықаралық ұмтылысқа алып барар еді деді Обама. Америка Құрама Штаттарының радар қондырғыларын орнату кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрі Карел Шветценбергтің ақпаның 10 күні айтуынша, радарлық қондырғылар жоспарланған 2 жыл ішінде емес, 5-6 жыл ішінде жасалынбақшы. Ол ақпаның 10-ында Вашингтонда Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеседі. Ақштың вице-президенті Джо Байден Мюнхенде демалыс күндері өткен қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде Ақштың радарлық қондырғыларды орнату ісін тиімді жолмен одан әрі жалғастыратынын мәлімдеген болатын. Қазақстандағы бизнестің 70%-ына банкрот қаупі төніп тұр. Бұл туралы бүгін Сауда өндірістік палатасы ұйымдастырған дағдарыс және оны жеңу жолдары атты конференция барысында Қазақстан Республикасы Сауда палатасының президенті Ерлан Қожасбай мәлімдеді. Сарапшылардың бағалауынша бизнестің 70% негізінен шағын және орта бизнес саласына жатады, деді ол. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өтті хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарлармен танысатын боласыз. Оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сот шешімімен Алматы Инфо газеті 1 айға жабылды. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшелінбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Мюнхен конференциясында Америка Құрама Штаттары одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azaptik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azaptik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшейік. Оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Сарапшылардың айтуынша, саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасынан кейін Қазақстандық оппозицияның қоғамдық саяси белсенділігі төмендеген және саяси күрескерлік рухы жойылған. Алайда мұндай пікірлерді оппозициялық саясаткерлер жоққа шығарып отыр. Азат партиясы Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасына қатысты қылмыстық істі қайта қарау туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдағандарын хабарлап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Оппозицияның саяси белсенділігінің кемуі немесе артуы бір адамға ғана байланысты емес екенін айта келіп, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бүгінгі саяси режимнің кесірінен қоғаммен байланыстарын нашарлағанын жеткізді.
Күннен күнге авторитарлық режимнің күшейіп келеді. Оның өздерінің қарсы пікірталас айтатын оппозициямен күресінің жылдан жылға шыңдалып, оның арқасында біздің саяси көзқарасымыз білдіруге, саяси қарсылығымыз жасауға мүмкіншілік аясының тарылып келеді. Міні соның арқасында да бүгін көптеген біздің іш шараларымыз, сөзіміз бұқаралық ақпарат құралдар бетіне шықпай тек қана мынау тәуелсіз 4-5 газеттерден басқа. Бұл кезде азды көпті болсын басқа бұқаралық ақпарат құралдарының бетіне шықпай. Бүгінгі барлық бұқаралық құралдардың органдары барлығы жаңағы не биліктің қолында, не болмаса биліктің сойылын салатын топтардың қолында. Сондықтан да бүгінгі жағдаймен 2004-2005 жылғы жағдайды салыстыруға де болмайды. Бірақ бүгінгі оппозиция мүлдем жаңағы басылып қалды. Яғни болмаса қорқып қалды деп айтуға ондай баға беру кеспе.
Алайда бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді Айталы аталмыш мәселенің себебі саясаткердің өлімімен тікелей байланысты емес дей келе, Алтынбек Сәрсенбайұлының өлімі саяси ойындағы тәсілдердің бірі дейді.
Біздің қоғамдағы бүгінгі қалыптасып отырған қазіргі саяси белсенділіктің төмендігінің басты себебі ол бүгінгі халықтың, Қазақстан халқының, ұйықтап жатқан Қазақстан халқының әлі өзінің саяси жағынан, психологиялық жағынан жетіспеуінде болып отыр. әрине Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасы бұл қосымша себеп. Енді тарихта жұмбақ қылмыстар көп қой, бірақ саясатта қарсыласты өлтіру бұл күрестің бір түрі. Ол ашық дүние. Саяси қарсыласты егер де көнбесе биліктің өлтіру, ол бір үлкен саясаттың әдісі, амалы. Сондай амалмен жасады ма, басқа амалмен жасады ма, біз оны білмейміз.
Ал Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов оппозиция сол баяғы күрес жолынан шыққан жоқ және оны жалғастыра береді деп отыр.
Қалай болмаса да оппозиция бүгін күшті, лидерлер бар, бағдарлама бар, қалай болмаса да күресіп жүрміз, күресеміз. Сондықтан біз бармыз, жүрміз, ешқайда кетпейміз, осы жолдан ешқайда таймаймыз, ешқашан салтекет жоқ, алтекен істеген еңбегі, жұмысы, есі бар.
Бірақ Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі бірқатар оппозициялық саясаткерлер билікпен араласып жұмыс істеуде екенін айтады.
Кейбір жаңағы оппозициялық тұлғаларға сол өлім қатты әсер етіп, олар айырым жиғанға ұқсайды. Сондай әсер бар. Ашығын айту керек, Алтынбектің бастаған ісін оның жолдастары әрі қарай жалғастырмай, керісінше басқа жаққа бұрылып кетті.
Дегенмен Алтынбек Сәрсенбайұлы қорының жетекшісі Айдос Сарым саясатта өзгеруге тән екенін сөз ете келіп, мұнда да әркімнің өз орны болатынын атап өтті.
Бірақ менің ойымша әр нәрсенің, әр адамның өзіне алатын өмірде орны болады. Мысалы, табиғи процесс сияқты саясат деген вакуумдағы нәрсе емес қой. Сондықтан дәл анадай басымызға күл себетіндей жағдай емес шығар, бірақ шын мәнінде алдағы өмірде болатын болса, бәлкім кейбір процесстер басқаша жүруі мүмкін.
Сарапшылардың пікіріне қарағанда, саясаткердің қазасынан кейін Қазақстанның қоғамдық саяси өмірінде оң өзгерістер орын алмаған, керісінше елдегі демократия тұсауланып, бір партиялы авторитарлық билік күш ала түскен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, сонымен оппозиция басшысы белгілі қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің кісі қолынан қаза тапқанына 3 жыл толып отыр. Осы қылмысқа қатысы бар адамдар соттың шешімімен жазаға тартылса да, Алтынбек Сәрсенбайұлының туған туыстары мен достары бұл қастандықтың шындығы толық ашылған жоқ деп есептейді. Бұл туралы Азаттық радиосы өз веб-сайтында бейнетаспа жариялады. Онымен танысамын десеңіз, біздің интернеттегі парақшамызды ашыңыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3 рет www.azattyq.org деп терсеңіз болғаны. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сейсенбі күні Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық сотында екі талаптың шешімі жарияланды. Медеу аудандық прокуратурасының мемлекеттік құпияны жариялағаны үшін Алматы инфо газетін 3 айға жабу туралы шағымына қатысты және газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау. Алайда сот шешімімен Алматы инфо газеті 1 айға жабылып отыр. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Наиля Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық ауданаралық мамандандырылған экономикалық соттың төрешісі Гүлшат Қазымбетова газетті қорғаушылардың өтінішінен бас тартқанымен прокурордың шағымын жартылай қанағаттандырып, газетті бір айға жабу туралы шешім шығарды. Алайда газеттің меншік иесі шешімді апелляциялық ретпен қайта қарауға шағым түсірмек. Сот төрешісінің мұндай шешіміне Алматы инфо газетінің өкілдері риза емес. Өйткені газетті аман сақтап қалу үшін жарияланған материалдың мемлекеттік құпияға жатпайтындығын дәлелдеу керек. Соған қарамастан Алматы инфо газеті күресті аяғына дейін жалғастырмақ ниетте. Осыған дейін сот мәжілісінде газеттің мүддесін қорғаушы жақтың Алматы инфода басылған материалды мемлекеттік құпияға жатқызу-жатқызбау мәселесін анықтау үшін сараптама өткізу туралы өтініші қаралған болатын. Алайда ол ескерусіз қалды дейді әділ сөз сөз бостандығын қорғау қоры жанындағы қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова.
Бірқатар адамдардың пікірін білдіруші жалпы қоғамдық маңызды нәрсе ретінде газетті сол үшін тоқтатуға болмайды деген қағидада тұрамыз. Ал енді прокурор болса, ол газетті тоқтату керек дейді. Үш айға тоқтату сұраған мәселесі мынау құпия материалдардың газетке шығуы себеп болып отыр ғой. А ол негізінде құпия ма, құпия емес пе, оған ешкім оны дәлелдеп отырған жоқ. Біріншіден сараптама жүргізілген жоқ. Екіншіден ол газеттің иесі болсын, газеттің бас редакторы болсын, ол оның қолында құпия материалдар болмайды. Біреу оған құпия материалдарды әкеп берсе, ол өз еркі баса ма баспай ма, мәселе осында болып тұр ғой.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосанов бұл даулы мәселеге тікелей басылымды араластыру қателік деп отыр.
Меніңше бұл мүлдем дұрыс емес. Оны бір ғана жолмен шешуге болады. Шынымен де біздің мына заңгерлеріміздің айтуына байланысты сонда жарияланған құжаттар ешқандай да мемлекеттік құпиясы бар деген мәртебесі болмай тұрған кезде газетті кінәлау ол дұрыс емес. Сондықтан бұл кінәні алу керек. Газет өзі шығып өзін күн көре беру керек, оқырмандарына жете беру керек, оны тиісті заңдық жолдармен шешу керек. Сондықтан газетті шығару шығармауды ана мәселенің ақ қарасын шешкенше дәл мынандай бір жақты шешпей газет өз оқырманына жете беру керек деп ойлаймын.
Бұған дейін журналистер қауіп-қатерде баспасөзді қорғау қоры мен Алматы инфогазеті аталған басылымдағы Рамазан Есіргепов жариялаған ақпараттың мемлекеттік құпияға қатысы бар екеніне күмән келтіретін мәлімдеме таратқан болатын. Ал Қазақстанда адам құқықтарын қорғау жөніндегі бюросы журналист Рамазан Есіргеповтің Алматы инфогазетіне жариялаған ақпаратқа тәуелсіз сараптама дайындады. Бюро қызметкерлері Рамазан Есіргепов келтірген ақпараттарды мемлекеттік құпияға жатқызу өте қиын деген түсініктеме беріп отыр. Естеріңізге сала кететін болсақ, былтыр 21 қараша күні Алматы инфоапталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде ұлттық қауіпсіздік комитет ме» деп аталатын мақалада ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеушілері құпия белгісімен жазылған әлгі хатты Рамазан Есіргепов қазірде салық төлеуден жалтарған деген негізбен жауапқа тартылған тараздық кәсіпкер Султан Махматовпен бірге заңсыз жолмен алған деген күдік бойынша қылмыстық іс қозғап отыр. Қазір ол Тараз қаласында тергеу абақтысында. Оған қатысты іс әзірше сотқа жеткен жоқ. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Алматы соты Алматы инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Ақпанның 12-сі мен 13-ші аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Топалановтың Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қос жақты сыйластыққа құрылса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір деп мәлімдеді. Ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастырып жатыр деді. Израильде парламенттік сайлау өтуде. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылып отыр. Ақш радарын Чехияда орнату кейінге қалдырылды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Құқық қорғаушылар Орталық Азияда азаптау әрекеттері орын алуда дейді. Дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп, екшеленбекші. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Осы айда Еуропа одағының Орталық Азияда азаптау әрекетінің жолын кесу жобасының жұмысы аяқталды. Оны Freedom House Europe және аймақтағы серіктес ұйымдар іске асырған болатын. Жұмыс нәтижесін қорытындылаған құқық қорғаушылардың айтуынша, Орталық Азиядағы зорлық-зомбылыққа қарсы тұру саласы біршама түзелгенімен, жалпы ахуал айтарлықтай жақсы емес. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Сауытай жалғастырады.
20 жасар Рустам Мухаметов 2007 жылы жергілікті құқық қорғау органдарының қызметкерлері тарапынан жәбір көргендігін айтады.
Нас просто задержали, капюшон на голову одели, даже не видел, куда везли. Посадили в какую-то машину, привезли, даже не понял, куда привезли.
Полиция қызметкерлері Рустамды Қостанай қаласындағы бірінші бөлімшеге алып келген. Сол жерде оның адам өліміне кінәсі бар екендігін дәлелдемек болған.
Ничего не говоря, начали просто бить. Часов, наверное, 12 нас били.
Маған ешқандай түсініктеме берген жоқ. Әйтеуір тоқпақтап бас аяғы 12 сағаттай ұрды. Мен шамамның жеткенше бұл іске қатысымның жоқ екенін дәлелдеуге тырыстым. Алайда шыдамым көпке жеткен жоқ.
Я сначала говорил: "Нет, нет", а потом уже всё.
Жас жігіт өзін 8 полиция қызметкері жабылып ұрғандығын айтады. Ақыры еш нәтиже шықпаған соң таңғы сағат 5-тің шамасында оны босатқан екен. Түрлі жарақат алған Рустамның үйіне әрең жеткендігі ғана есінде. Ауруханаға алып кеткен дәрігерлер Рустамның басына зақым келгендігін, қабырғасы сынып, ішкі ағзасы айтарлықтай зақымданғандығын мәлімдеген. Алайда Рустамның апасы Вера Егорычеваның айтуынша, бір күн өтпей жатып, ауыр халде жатқан немересін полиция қызметкерлері тағы алып кеткен.
Нагрянули, в общем, полиция туда, милиция.
Ауруханаға полиция қызметкерлері келіп, ыстығы 40 градустан асып жатқан немеремді қалалық полиция бөлімшесіне алып кетті. Сол жерде 3 күн болды. Рустамның айтуынша, ол жерде де аямай соққыға жыққан.
Угар отделе тоже там и били его.
Рустам Мұхаметовтің туыстары дер кезінде тиісті органдарға арыз жазып, оның ішінде адам құқын қорғайтын ұйымдардан көмек сұраған. Соның нәтижесінде Рустамға жабылған жала дәлелденбет. Дегенмен жас жігіттің денсаулығына айтарлықтай зиян тигізген 8 полиция қызметкерінің бірде-бірі жауапқа тартылмады. Осы ретте мамандар Қазақстанда полиция қызметкерлері тарапынан болып жататын азаптау фактілері қылмыстық кодекспен жазаланатындығын айтады. Алайда осы уақытқа шейін бұл бап бойынша жауапқа тартылған адам жоқтың қасы. Соңғы бірнеше жылда осы бап бойынша бір ғана іс тіркеліп, айып алушы полиция қызметкері сотталған еді. Дей тұрғанмен Орта Азия елдерінде арнайы мониторинг өткізген адам құқын қорғаушы ұйымдар мамандары жалпы 765 азаптау фактісінің тіркелгендігін айтады. Оның 526-сы Қазақстанда, 92-сі Тәжікстанда, ал 87-сі Қырғызстанда екен. Алайда Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің өкілі Бағдат Қожахметов бұл көрсеткіштермен келіспейтіндігін айтып отыр.
Келіспейтін жеріміз Қазақстанда 586 осындай азаматтарға қарасты зорлық-зомбылық көрсетілген болған деген. Бірақ ол бұл ақпаратты қайдан алған? Егер мысалы 586 осындай зорлық-зомбылықтар Қазақстанның жерінде орын алса, неге құқық қорғау органдары ақпарат бойынша қылмыстық істер қозғалмады?
Ал мониторинг өткізген ұйымдар әдетте азаптау деген сөзді қызметін асыра пайдалану деп ауыстырып, осы іс бойынша жауапқа тартылып жатады дейді. Бұл бір жағынан Қазақстанды халықаралық сахнада зорлық-зомбылық орын алмайтын ел ретінде көрсету үшін қажет. Екінші жағынан ашылып жатқан қылмыстардың қандай жолмен жүзеге асқандығы анықталар болса, осы саладағы көрсеткіш мүлдем төмен болушы еді дейді. Адам құқықтары мен заңдылықтың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис.
То есть, что до того момента, пока следствие будет оцениваться, потому сколько
әр полиция қызметкерінің кәсіптік деңгейі, ол жүргізген қылмыстық істердің ашылғандығымен өлшенетін болса, азаптау фактілерін азайту мүмкін емес. Себебі әр қызметкер өзінің деңгейін уақыт өткен сайын көтеру керек екендігі сөзсіз. Ал жауапқа тартылған адам шын мәнінде қылмыскер ме, әлде азаптау арқылы кінәні мойнына алды ма, бұл екінші мәселе.
Как можно быстрее получить признательные показания, как можно быстрее получить информацию и таким образом раскрыть преступление.
Халықаралық адам құқын қорғайтын ұйым өкілдері мониторинг қорытындысын тиісті мекемелерге жібереміз деуде. Жалпы зерттеу жұмыстары Қазақстан мен Қырғызстандағы жағдайдың біршама жақсарғандығын көрсетіп отыр. Аталмыш елдерде адам құқын қорғауда бірқатар жобалар жүзеге асуда. Қазіргі таңда адам құқын қорғаушылар темір тордың арғы жағын тексеруге, сонымен қатар уақытша оқшаулау изоляторы мен жекелеген аймақтарда психиатриялық мекемелердің жұмысын қадағалау мүмкіндігіне ие. Ал Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан сынды елдерде бұл салада жағдай тіптен мүшкіл дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүка Саутай.
Қадірмен тыңдарман, дағдарыс жағдайында Қазақстандағы мемлекеттік холдингтердің басшыларының жалақысы қысқартылып, премьер-министрдің алатын айлығына сәйкестендіріліп екшеленеді. Бұл туралы Астанада үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеді. Тақырыпты Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры басшыларының еңбекақысы дағдарыс кезінде премьер-министр еңбекақысының деңгейінен аспау керек. Және Қазагро ұлттық холдингісіне, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация басшыларына және тағы басқаларына осындай тапсырма берілді. Екіншіден, салық төлеушілердің ақшасы болғандықтан мемлекетке енген екі банк жетекшілеріне де сол деңгей қоюды ұсынамын деді премьер Мәсімов.
Первых для государственных компаний фонда Самрук-Казына, Казагро, СПК и так далее. Верхняя планка заработной платы первого руководителя, топ-менеджера, она не должна превышать заработные платы премьер-министра. Второе предложение, что для тех банков, которые входят в государство, то же самое.
Осы ұсынысты тыңдаған топ-менеджерлерге жататын Самұрық-Қазына әл-ауқат қоры төрағасының орынбасары Қайрат Айтекенов бұл ұсынысқа қалай қарайсыз деген сұраққа қысқаша жауап берді.
Қалай бас айтып ұсыныңыз ба?
Ал Патриоттар партиясының Астанадағы өкілі Болат Бейсенбаевтың ойынша, мемлекет ұлттық компаниялардың негізгі акция ұстаушысы болғандықтан үнемделген қаржыны тартып алу керек. Олай болмаса, үнемдегеннен пайда шамалы дейді саясаткер Бейсенбаев.
Өзінің жалақысына жартысын мектепке берсе, немесе дәріханға берсе, онда жөн. Алады ол ақшаны экономить еткенмен ол қайда баратын ешкімді білді.
Саясаттанушы Рабиға Байымбетованың пікірінше, дағдарыс кезінде ұлттық қордан алынған 10 миллиард доллар өкінішке орай шағын бизнеске және өзгелерге жетпей жатыр деген пікір бар. Ол ақша жоғары еңбекақыға және кейбіреулердің туысқандарының бизнесіне кетіп жатыр дейді саясаттанушы Байымбетова.
миллиарды, к сожалению, не доходят до тех, они оседают где? Это зарплату они. Второе, они открывают свои бизнес своих этих родственников.
Саясаттанушы Байымбетованың пікірінше, Қазақстанда жоғары лауазымды шенеуніктердің еңбекақысы жабық ақпарат. Ал барлық елдерде бұл ашық, себебі олар табысы жайлы салық декларациясын толтырады, дейді ол.
Вообще во всех странах мира это транспарентно, да? Они все равно пишут декларацию о доходах.
Шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша, бұл үнемдеуден пайда шамалы.
Мен бір жағынан қарағанда эконом жасау бір үрдісін бастағанмен, бірақ көз ойошылық. Өйткені қазан басында отырғандардың азыр ақшасы менен кризисті жабуға, оны алдын алуға мүлде келмейтін сияқты.
Астанадағы Еуразиялық университет профессоры Дехан Қамзабекұлының сөзінше, айлықты қысқартуды заң тұрғысынан өзгерту керек.
Бұл заңдық тұрғыдан акционерлік қоғамдар жабық, ашық өзінің жалақысын өздері белгілейді. Сондықтан да сол жерге заңдық негіздерге түзетулер енгізбесе, біздікі үшін бір адамның айлығы, екі адамның айлығы деген ештеңе болмайды. 1% деген бірнәрсе айлыққа кетеді екен, тіпті 0 бірнәрсе дегеннің өзінде де айлығына кетсе басшысының, оның өзі бәленбай миллион болып шығады екен. Басқа да заңдық негіздер болмаса, ол мекемелерге сен мынанша айлық алдың, мынанша айлықты қоғам айта алмайды. Себебі біз қазір нарық жүйесінде отырмыз ғой.
Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың айтуынша, айлықтың сыртында шығынды қысқартса, 200 миллиард теңгеге дейін үнемдеуге болады.
Қадірмен тыңдарман, бұл Бауыржан Шайахметтің репортажы еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы жергілікті салық комитеті төлеуге тиіс емес салықты төлеуді талап етіп отыр деп шағымданды. Мұндай жағдай Алматыдағы бірқатар үкіметтік емес ұйымдарда да қайталанып отырған көрінеді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Аталмыш қоғамдық ұйымның төрайымы Майра Абенованың айтуынша, бәрде осыдан 7 жыл бұрын басталған. 2002 жылы Семей қаласындағы Дом қоғамдық ұйымы Ақштың демократияны қолдаудың ұлттық қорының конституциялық сотқа қатысты жариялаған грантын ұтып алады. 3 жылдан соң қоғамдық ұйымға тексеріс жүргізген жергілікті салық комитеті ұтып алған грант үшін 1,896,000 теңге көлемінде корпоративті табыс салық төлеуін талап етеді.
Основанием для начисления
корпоративті табыс салығын есептеуге біздің тексеріс кезінде керек құжаттарды көрсете алмауымыз негіз болыпты. Біз ауданаралық экономикалық сотқа барып шағымданып, 2 рет жеңдік. Бірақ өткен жылдың 42 айында облыстық соттың бақылау коллегиясы бізге грант беруші ұйымның үкімет қаулысына сай халықаралық ұйымдардың арасында жоқ екенін айтып, жоғарыда аталған сот шешімдерін кері қайтарып алды. Бұл дәйекті бас прокуратура да келтірді. Қазіргі сәтте ұйымды қорғаудың заңнамалық механизмдерінің барлығы түгесілді.
Момент все правовые механизмы защиты прав общественной организации исчерпаны.
Дейді Майра Абенова. Мұнымен қатар ұйым басшысы қолданыстағы заңнамада қарама-қайшылықтар көп екенін айтып, олардың үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кедергі келтіріп отырғанын айтты. Қазақстандағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің айтуынша, Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес мемлекет немесе халықаралық ұйымдар мен қорлар ұсынған қайтарымсыз мүлік грант ретінде танылса, онда оған корпоративті табыс салығы есептелмейді.
Как в случае с объединением дома, мы
дом қоғамдық ұйымының жағдайы сол сияқты. Конституциялық сотты қалпына келтіру жобасы коммерциялық жоба емес. Бұл мұнай мен газды сату емес. Сонымен қатар демократияны қолдаудың ұлттық қордың өзінің ақшасы жоқ. Ол Ақштың мемлекеттік департаментінен алған ақшаны жұмсайды. Яғни ол тек қана Ақш үкіметіне техникалық көмек көрсетуші ғана. Қысқаша айтқанда, бұл Ақш үкіметінің ақшасы болып шығады. Ол туралы келісімде де жазылған. Яғни мұндай гранттан біздің салық кодексімізге сәйкес корпоративті табыс салығы есептелмейді. Қайтарымсыз көмек болып табылады.
Они не могут облагаться никаким корпоративным налогом, являются безвозмездной помощью.
Мұнан басқа құқық қорғаушының айтуынша, 1992 жылдан бері Қазақстан мен Ақш арасында мемлекеттік департаментке техникалық көмек көрсететін ұйымдар туралы келісім бар. Бұл келісімде бар ұйымдардың ішінде демократияны қолдаудың ұлттық қоры да бар көрінеді. Бір қызығы, Дом қоғамдық ұйымының басындағы жағдай Алматыдағы адам құқығын қорғау бойынша халықаралық бюро мен политонда да қайталанып отырған көрінеді.
Они нашли нарушение, что мы не платим социальный налог.
Салық комитеті бізден әлеуметтік салық төлемейді деген заңбұзушылық тауып отыр. Біз оны төлеуге міндетті емеспіз. Біз сотқа шағымдандық. Сот бізді біреуінен екіншісіне қарай итерді. Ол құжатымызды қарап көрді де, ал сіз Дуваны политонының директоры екеніңізді дәлелдеңіз деп қайтарып берді.
Деді политон қоғамдық ұйымның жетекшісі Сергей Дуванов. Ол мұны саяси қоқан-лоққы деп бағалайды.
Жалпы мен муну кездейсок болгон жайт деп атамас эдим. Мени ар түрлүү багытта жумуш жасайтын ушуюм. Ушууда биздин чиновниктер айтканда каргыз аткан буржуазиянын гранттарын алган. Биздин чиновниктер өкмөттүк эмес уюмдар жайлы ким төлөйт, сол уюмга тапшырып берет деп ойлойт. Алардын көз карашынча, эгер уюмду батыс каржыландырса, анда ал солардын айынан дейт деген сөз. Бул идеология советтик дөөрдөн бери жалгасып келе жатır. Бул авторитаризмдин көрүнүшү.
Деди Сергей Дуванов. Азыркы кезде аталмыш уюмдар жергиликтүү сотко шагым берип жообун күтүп отурган көрүнөт. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаян кызы.
Кымбат тыңдарман, Азаттык радиосунун кабарларын кандай да бир себептер менен тыңдай алмай калсаңыз, кез келген убакта интернеттеги паракчабызга кирип, кабарларыбыздын мәтиндери менен жана аудио жазбасы менен тааныша аласыз. Интернет сайтыбыздын адреси www.azattik.org. Ал энди соңку жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырады, кийин бағдарламамызды одуна жалғастыратын боламыз. Азаттык менен бирге калыңыз.
Нан бағасының қымбаттауына ешқандай негіз жоқ. Қазіргі нан бағасы ұн тартатын кәсіпорындарда астық бағасының тоннасы $250 болуына сай қойылған. Біз бұл бағаны қамтамасыз ете аламыз. Бұған қоса тұрақты 1 миллион тонна астық қорымыз бар, сондықтан өз елімізде шығарылатын астықтың бағасына сәйкес нанның бағасы өспеуі тиіс, деді Қазақстан Республикасы вице-премьер-министрі Өмірзақ Шүкеев. Алматы қаласының ауданаралық мамандандырылған экономикалық соты Алма Ата инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Газет өкілінің Азаттық радиосына айтуынша, сондай-ақ құпия құжаттардың қаншалықты құпия екендігін тексеру ісі бойынша Жамбыл облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің үстінен жасаған газеттің шағымын қараудан да сот бас тартты. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ақпаратынша, 12-13 ақпан аралығында Чех Республикасының премьер-министрі және Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Тополаниктің Қазақстанға ресми сапары жоспарлануда. Сапар барысында Тополаник қазақстандық басшылармен кездесіп, Орталық Азия, Еуроодақ диалогы шеңберіндегі Чехияның Еуропалық одаққа төрағалық етуі, қазіргі ахуалы мен екі жақты қатынастардың даму бағыттары туралы күрделі мәселелерді талқыламақшы. Әділ де қос жақты сыйластыққа құрылатын болса, онда Иран Ақшпен сөйлесуге әзір, деді Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад. Ол аталған мәлімдемесін Иран Ислам төңкерісінің 30 жылдығында сөйлеген сөзінде жасады. Иран президенті сонымен бірге Ақштың Иранға байланысты бағыты тактикалық тұрғыда емес, түбегейлі түрде өзгеру тиіс, деді. Ал Ақш президенті Барак Обама Ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет жүздесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда, деген еді Ақ үйде дүйсенбіде өткізген баспасөз мәслихатында. Екі ел байланыстарын жақсарту жолында сенімсіздіктер де кездесуде, дей келіп Обама мырза өз ара сыйластық тұрғысында қос ел арасында байланыстардың орнайтынына сенетінін айтты. Дей тұрғанмен, Иранның лаңкестік топтар құрып, ядролық қару бағдарламасын жүргізуі мен Ақштың келіспейтінін ресми Техран түсінуі тиіс, деді Обама.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Израильде парламенттік сайлау жүруде. 120 орындық кнесетке сайлау барысында негізгі тартыс оппозициядағы Ликуд және биліктегі Кадима партиялары арасында жүруде. Ликуд партиясының басшысы бұрынғы үкімет басшысы Бенджамин Нетаньяху, ал Кадима орталықшыл сыртқы істер министрі Ципни Ливнидің партиясы. Зерттеулерге қарағанда, Совет одағында дүниеге келген Авигдор Либерманның оңшыл қанаттағы Израиль Бейтейну партиясы 3-ші, қорғаныс министрі Ехуд Барактың еңбек партиясы 4-ші орынға шығуы мүмкін. Ақштың арнайы өкілі Пәкістан басшыларымен кездесті. Мұның өзі Обама әкімшілігінің Ауған-Пәкістан шекарасындағы әл-қайда және Талибан жасақтарымен күрес барысын стратегиялық жағынан зерттеуінің бір бөлігі болып отыр. Америка Құрама Штаттарының Ауғанстан мен Пәкістан бойынша арнайы өкілі Ричард Холбрук, Пәкістан президенті Асиф Али Зардари және үкімет басшысы Юсуф Раза Гилианимен кездесті. Бұл Холбруктың осы қызметке тағайындалғалы бергі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылуда. Ақш елшілігінің айтуынша, Ақш мемлекеті хатшысының Ауғанстан бойынша көмекші орынбасары Патрик Мун Мәскеуге 2 күндік сапармен барды. Мун осы сапары барысында Ресей ресмилерімен жаңадан ашылған осы әскери емес жүк тасымалы жолдарын ақылдаспақшы. Осыдан бір аптаға жетпес уақыт бұрын Қырғызстан өз жеріндегі АҚШ әуе базасын жабатындығы жөнінде жариялаған болатын. Ауғанстанда Талибанмен күресіп жатқан Америка Құрама Штаттары күштеріне қажетті жүктер ол база арқылы тасымалданып келген еді. Америка Құрама Штаттары мен Ресей ядролық қаруды өндіруді ұлғайтуға жол бермеу шараларын қарастыруы тиіс, деді Құрама Штаттар президенті Барак Обама. Ол үшін қос ел өздеріндегі ядролық арсеналдарын қысқарту жөніндегі келіссөздерді бастау керек, деді Обама. Бұл туралы ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевпен сөйлескенінде ол айтты. Мұның өзі ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімді нығайтудағы халықаралық ұмтылысқа алып барар еді, деді Обама. Америка Құрама Штаттары радар қондырғыларын орнату кейінге қалдырылды. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрі Карел Шверценбергтің ақпанның 10 күні айтуынша, радарлық қондырғылар жоспарланған 2 жыл ішінде емес, 5-6 жыл ішінде жасалынбақшы. Ол ақпанның 10-ында Вашингтонда АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеседі. АҚШ-тың вице-президенті Джо Байден Мюнхенде демалыс күндері өткен қауіпсіздік конференциясында сөйлеген сөзінде бұл радарлық қондырғылардың одан әрі жалғасатынын айтқан болатын.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, алдағы бағдарламамыздан мынадай да хабарлармен танысатын боласыз. АҚШ-тағы Ақ үй босағасын алғашқы әже аттады. Мюнхен конференциясында Америка Құрама Штаттары одақтастарын Ауғанстанға көмек беруге шақырды. Сот орындаушыларының шарасыздығынан Тахиржан Ахметов тағы бір саусағынан айырылуы мүмкін. Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өсті. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған репортажымызды назарыңызға ұсынамыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Барак Обаманың президент болуымен Ақ үйде тағы бір жағымды жаңалық орын алды. АҚШ-тың бірінші ханымы Мишель Обаманың 71 жасар анасы Ақ үйге енген алғашқы әже болмақшы. Бұл туралы кеңірек өзіңізге Нұрлтай Үркімбай әңгімелеп береді. Микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманы ұлықтау салтанатында оның қос қызының қасында жылы жүзді әже Мариан Робинсон тұрды. Немерелері 10 жасар Малия мен 7 жасар Саша, әжелері қастарында болғандықтан шығар, әке-шешесі жаққа көп жалтақтамастан өздерін еркін сезініп тұрысты. Соңғы 2 жылда Барак және Мишель Обамалар өздеріне тән белсенді істерімен, әсіресе сайлау алды науқандарында ел аралап, халықпен кездесіп, қолдары босамады. Осы жылдардың бәрінде олар қос қызы үшін алаңдаған емес. Себебі олар мейірімді әжелерінің үйінде болатын. Әжелерінің Чикагодағы бір қабатты шағын баспанасы Малия және Саша Обамалардың сүйікті мекеніне айналған болатын. Себебі олар онда мынау жарық дүниеде басқа еш жерден кездестіру мүмкін емес мейірімге, яғни туған әжелерінің мейіріміне бөленуде еді. Жергілікті газеттердің жазуынша, Робинсон әже қос немересіне Обамалар жасайтын жағдайдың бәрінде қолынан келгенше ұйымдастырып, көмектесіп жүрді. Қыздарды мектепке, басқа да үйірмелерге апарып, әкеліп, тамақ әзірлеп, үй тапсырмаларын орындауға көмектесіп, жаны қалмайды екен. Робинсон әже тіпті немерелерінің бойындағы қызы Мишель қалыптастырған дағдыларды да сол күйінде орындап жүрді. Мысалы, қыздардың сағат кешкі 8:30-да ұйықтауға әзірленуі мен олардың тек қана денсаулыққа пайдалы тамақтар ішулері сияқты ережелердің бәрінде ол ұстануға тырысуда. Дейтұрғанмен Робинсон ханым басылымдарға берген аз ғана сұхбаттарының бірінде өзіне салса немерелерін мейлінше еркелетіп, еркін ұстағысы келетінін мойындаған екен. 1990 айында Обама отбасы Чикагодағы үйлерінен Ақ үйге қарай көшуге әзірлікке кіріскен кездерінде жаңа сайланған президент те оның зайыбы да Робинсон әжеге қолқа сала бастады. Ақ үйде бізбен бірге тұрсаңыз деген өтінішке Робинсон ханым бірден келіспеді. Ең дұрысы Ақ үйге жақын жерде тұрып немерелерімен жиі араласып тұруды ұсынған екен. Оның себебін Робинсон ханым, ақ үй маған музей сияқты көрінеді. Музейде қалай ұйықтауға болады деген екен жарықтық. Алайда президент Барак Обаманың басы бүтін мемлекеттік істерден, ал Мишель Обаманың бірінші ханым міндеттерінен қолдары босамайтындығын алға тартқаннан кейін ғана қос немересіне деген шексіз махаббат Робинсон әжені ақ үйдің жеке тұрмысқа арналған жағында тұруына келісуіне итермелеген екен. Демек Малия мен Саша әке-шешелерінің қастарында болмағандарына көп алаңдай қоймайды. Ақш президенттері тарихын зерттеуші мамандардың айтуынша, осылайша Робинсон ханым немерелерінің тәрбиесімен тікелей айналысу үшін ақ үй босағасын аттаған алғашқы әже болып отыр. Бір шаңырақ астында бірнеше ұрпақтың бірге өмір сүруінен рухани, психологиялық тұрғыда оның әрбір мүшесіне келер көл-көсір игілік бар. Осы бір имандылыққа толы қадамды тұтас қоғамға дәлелдеуде бұл бір керемет үлгі болды дейді мамандар. Президент Барак Обаманың өзі әжесі мен атасының тәрбиесін көріп ержетті. Обама президенттік жарыста жеңіске жетерінен бір күн бұрын 86 жасар әжесі Маделин Дунхам бұл жарық дүниемен қоштасқан болатын. Сонда болашақ президент қатты қайғырып тұрып, әжем өз бойындағы бүкіл мейірімін маған төккен еді деген болатын. Мүмкін Барак Обама сондай немерелік бақытқа қос қызының да бөленуін қалаған шығар сайда.
Рахмет әңгімеңізге, Нұрлтай. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ақштың жаңа әкімшілігі Ауғанстанда алға қойған мақсаттарына қол жеткізетіндіктерін айтып, ол үшін халықаралық қауымдастықты көмекке шақырды. Ақш вице-президенті Джо Байден Мюнхен конференциясында Ауғанстан мен Пәкістандағы тұрақтылық Вашингтонның ең басты алаңдаушылықтарының бірі деп атап көрсетті. Ауған президенті Хамид Қарзай болса, талибандармен бітімге келу қажет дейді. Тақырыптар тесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Ақштың жаңа президенті Барак Обама Американың Ауғанстандағы мақсат мүдделерін азайта бастағандай, Мюнхендегі сенбі-жексенбіде өткен жоғарғы деңгейдегі халықаралық қауіпсіздік конференциясы барысында Ақш ресмилері Ауғанстандағы табысқа жеткізетін мақсаттармен шұғылданатындар туралы айтып, елдің тұрақтылығы жолындағы өздерінің мақсат-мұраттарын шектеп сөйледі. Ондағы екпін Ауғанстан өзінің алдағы қауіпсіздігін өзі қамтамасыз ете алады дегенге сайды. Өйткені Ақш ресмилері Ауғанстанның демократиясы мен заңдарының орындалуы туралы көп ештеңе айтпады. Вице-президент Джо Байден Ауғанстанда Ақштың үлкен алаңдаушылығын тудырып отырған мәселе террористерге бұл аймақ қауіпсіз мекен болуына жол бермеу деді.
United States will continue to work for a stable Afghanistan. This not a haven for terrorists.
Құрама Штаттар Ауғанстан террористерінің мекені болмау үшін тұрақтылық жолындағы жұмысын жалғастыра береді деп отыр Джо Байден. Ол сондай-ақ Пәкістанға қайрылмай Ауғанстанда ешбір стратегия жүзеге аспайтынын айтты. Екі елдің арасындағы бақылаусыз тау бөктерлері талибан бүлікшілерінің қолында әрі әл-қайда содырларының мекені болып отыр деді Байден. Ақш вице-президенті бұл тұрғыда халықаралық қауымдастықты Пәкістанның тайпалы аймағын тұрақтандыруға көмектесуге шақырып, бұл елдің де экономикасын тұрақтандыру қажет деді. Ауғанстан мен Пәкістанның пуштун бүлікшілерімен қиындықтары бар деген Джо Байден әлемнің үлкен мәселелері бойынша шешім жасаушыларына бұл қауіп тек Құрама Штаттарға ғана төніп тұрған жоқ, осы жерге жиналған әрбір адамға төнген қауіп-қатер деді. Және де вице-президент Байден Ақш өзінің келісім жүргізуші байланыстарынан ұзақ мерзімді әріптестікке қарай ойысады дегенді айтты. Байденнің сөзіне қарағанда президент Барак Обама ашықта нақты мақсаттарға жету үшін Ауғанстан мен Пәкістандағы Ақш саясатын стратегиялық тұрғыда қайта қарауға нұсқау берген. Бұл ұстанымды Обаманың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джеймс Джонс та жексенбі күнгі Мюнхендегі конференцияда тағы да қайталады. НАТО-ның бұрынғы әскери қолбасшысы Джонстың айтуынша, Барак Обама өзінің Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі етіп Ричард Холбрукты тағайындау арқылы бұл аймақтағы проблемаға шешімді жолмен келетін болады.
Obviously we've learned over time that Afghanistan the problems in Afghanistan are not
Бәлкім біз Ауғанстандағы проблемалар бір елдің шеңберінде ғана емес екенін уақыт өте келе түсінген шығармыз. Бұл аймақтық проблема. Менің пікірімше, стратегиялық тұрғыдан жүзеге асыруға келгенде бұл мәселені барлық аймақ болып қарау өте маңызды болып отыр деді Джонс. Байден мен Джонстың айтуларына қарағанда, Құрама Штаттар өзінің НАТО бастаған халықаралық бітімгершілік күштердегі одақтастарынан ақыл кеңеспен қатар қолдау іздейтін болады. Ақш Ауғанстанға өзінің 30 000 қосымша қосымша әскерін алдағы 2 жылда әкеліп, өзіне үлкен әскери салмақты алады делінді. НАТО-ның Еуропалық одақтастарды Ауғанстанға әскер жібермекші, бірақ олар Мюнхен конференциясында нақты бір міндеттемелер алмады. Вашингтон Еуропа одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының басқа да халықаралық ұйымдардың Ауғанстанның дамуында көбірек қажетті жағдайда үйлестіру рөл атқарғанын қалайды. Мюнхен конференциясында сөз алған Ауған президенті Хамид Қарзай, Құрама Штаттар мен басқа да халықаралық қауымдастық елдерін өзінің талибандармен бітім жасау туралы әрекетін қолдауға шақырды.
There is no way that we can succeed the way we want to in the right time without some form of reconciliation.
Ауғанстанда дәл қазір достық қарым-қатынас құрусыз діттеген мақсаттарға жете алатын бізде еш жол жоқ, деді Хамид Қарзай. Оның айтуына қарағанда, Әл-Қайда мен немесе террористермен байланыс жоқ, барлық талибандар Ауғанстанға қайтып келе алады, әрі алдағы тамыз айында өтетін президенттік сайлауға қатыса алады. Жалпы айтқанда, кәдімгідей өмір сүрсе болады, деді Ауған президенті. Ал Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы Дэвид Петроус мұндай бітімге келу жағдайлары өте абай, әрі толық Ауған конституциясы негізінде жасалуы керек дегенді ескертті. НАТО ресмилерінің айтуынша, Қарзай одақпен өз үкімет арасында жаңадан жан-жақты келісім жасағысы келеді.
Әріптесім Үкілай Бестайдың хабарына қатысты мына бір мәліметті айта кетейін. Қазақстан өз жері арқылы ақыштың Ауғанстандағы күштеріне жүк тасымалдауына мұрсат ететін болады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше, бұл келісім әскери емес тасымалдауларға қатысты. Өткен айда Ауғанстан мен Ирактағы ақыш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Вашингтон Ресеймен және Орталық Азия елдерімен транзит мәселесіне қатысты келісімге келді деп хабарлаған болатын. Азық-түлік пен жабдықтар ақыш пен НАТО күштеріне Пәкістанның солтүстігі арқылы қазір тасымалданады, бірақ исламшыл бүлікшілердің шабуылдарына байланысты ол жол бірнеше рет жабылған болатын. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де ереулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Сонымен Алматы соты Алматы Инфо газетінің жұмысын бір айға тоқтату жөнінде шешім шығарды. Ақпанның 12-сі мен 13-ші аралығында Чех Республикасының премьер-министрі әрі Еуропалық одақтың төрағасы Мирек Топалановтың Қазақстанға ресми сапары жоспарланып отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад қос жақты сыйластыққа құрылса, онда Иран ақшпен сөйлесуге әзір деп мәлімдеді. Ал ақш президенті Барак Обама ақштың ұлттық қауіпсіздік тобы алдағы айларда Иранмен бетпе-бет кездесулерді өткізу жағдайларын қарастыруда деді. Израильде парламенттік сайлаулар өтуде. Ауғанстандағы НАТО күштеріне жүктерді Ресей арқылы өткізу қарастырылып отыр. Ақш радарын Чехияда орнату кейінге қалдырылып отыр. Бұл жөнінде Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі хабарлады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ азаттық.org деген парақшасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен танысатын боласыз. Сот орындаушыларының шарасыздығынан Тахиржан Ахметов тағы бір саусағынан айырылуы мүмкін. Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12%-ға өсіпті. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған репортажымызды тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. 2008 жылдың 16 шілде күні сот орындаушыларының әрекетсіздігінен зәбір көргендердің қоғамдық қозғалысының жетекшісі Тахиржан Ахметов сол қолының шынашағын кескен болатын. Сол күннен кейін 8 ай өтсе де ешқандай өзгеріс орын алмаған. Енді Тахиржан Ахметов екінші саусағымды кесемін деп отыр. Ал егер ол да еш нәтиже бермесе, өзімді өзім өртеуге дайынмын деуде. Ал Алматы қалалық сот орындаушыларының әкімшілігіндегілер о бастағы сот шешімінің өзі дұрыс болмағандығын алға тартып отыр. Тақырыпты Мәншуға Саутай жалғастырады.
Тахиржан Ахметов өзінің екінші саусағын ақпанның 23-інде құрбандыққа шалмақшы. Оның сөзіне қарағанда 2008 жылдың жазынан еш нәрсе өзгермеген. Аудандық соттың шығарған шешімі әлі күнге дейін іске аспаған. Бұған сот орындаушылары кінәлі, дейді Тахиржан Ахметов.
Я подал в суд о том, что не исполняется решение суда.
Соттың шешімін жүзеге асырмаған үшін мен сот орындаушыларының өзін бір емес үш рет сотқа бердім. Сот оларды менің азаматтық құқығымның бұзылуына жол бермеуі міндеттеді. Алайда сот орындаушылары еш нәрсе істемей отыр.
Они ничего не делают.
Ахметовтың айтуынша, 2003 жылы ол өзінің танысы Нұрғайша Қарабасовамен бірігіп мейрамхана ашқан. Мейрамхана орналасқан жер Қарабасованікі де, ал оның құрылысына кеткен $39,000 ақша Ахметовтікі екен. Екі әріптес арасында ақша алғандығы турасында ғана құжат болған, ал мейрамханаға иелік ету турасында сөз де болмаған. Тек пайда ортақ болады деп келіскен екен. Алайда бір жыл табысты жұмыс істеп жатқан мейрамхананың басшысы иелікті өз қызының қолына беріп, пайданы толығымен өзі көреді. Бұған наразы болған Тахиршан Ахметов сотқа шағымданады. Сот Нұрғайша Қарабасованы мейрамханадан түскен пайданың 50% беріп тұруды міндеттеген. Бірақ та 3 жылдың жүзі болды. Сот орындаушылары бұл істі жүзеге асыра алмай жүр, дейді Тахиржан Ахметов. Бұл екі аралықта Қарабасова Шылманбетова болып тегін ауыстырып үлгерген көрінеді. Ал Алматы қаласының өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова сот шешімін орындау үшін мәнісінде қиынға соғып отырғандығын айтады.
Соттың шешімі бойынша Шылманбетова кафеден түскен табысының 50% Ахметовке беріп тұруын міндеттеген. Алайда оның өкілі Шылманбетованың бүгінде ол кафеде жұмыс істемейтіндігін айтып отыр. Біз тіпті оның өзін таба алмай отырмыз. Сондықтан бұл өте қиын жүзеге асырылатын шешім.
Алайда Тахиржан Ахметов бұның еш қиындығы жоқ, дейді. Оның пайымдауынша бүгінде сот жүйесін сыбайлас жемқорлық жайлаған. Сондықтан да ақшасы мен танысы бар Шылманбетованы ешкім де іздемейді, дейді.
Там беспредел абсолютность.
Бұл істің төңірегінде былықтар жетіп артылады. Сот орындаушылары таба алмай жүрген азаматтың басында екі пәтер бар. Содан кейін сол кафеде оның қызы жұмыс істейді.
Вот в том-то и парадокс, что место жительства у неё есть, кроме того, две квартиры у неё есть.
Сот орындаушылары Шылманбетованы сот шешімін орындамағаны үшін қылмыстық жауапқа да тартпақ болған. Алайда ішкі істер органы істің құрамында қылмыстық әрекет жоқ деп тапқан. Сондықтан біздің қолымыздан әзірге еш нәрсе келмейді, дейді өндірістік атқару бөлімінің бастығы Нәсіп Кенжебекова. Ал Тахиржан Ахметов болса, ақпанның 23-інде екінші саусағын кесетіндігін айтып отыр. Егер де ол жағдай еш нәтиже бермесе, 2010 жылы өзімді өзім өртеуге дайынмын, деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Девальвацияға байланысты қазір көптеген тауарлардың құны орта есеппен 12% өскен. Бұл туралы Астанада индустрия және сауда министрі Владимир Школьник хабарлады. Шара қолданбаса Қазақстанда бұған дейін болған азық-түлік бағасының жаппай күрт қымбаттауы мүмкін, деп ескертті сауда министрі. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
63 жастағы Алдаберген Смайыл бұрын бухгалтер болған, қазір зейнетке шықты. Бірақ доллар құнының өзгерісінен кейін бағалар шарықтап кетті, дейді ол. Нәтижесінде онсыз да жетпейтін зейнетақы мүлдем мардымсыз болып қалған. Бірақ саудагерлердің бәрін бақылау мүмкін емес, дейді зейнеткер Алдаберген Смайыл.
Бұл стыкатта жеке меншік, әрбір қазайсың өз жеке меншіктің нәрсесі, ол қайтсе де 100% ол бәрібір бұрынғы бағамен ол сатпайды. Хранение тұрған заттар. Соларды ертең қымбаттатып қайтсе доллар тығып қалады. Енді бәрі мына доллардың қымбаттауына байланысты бәрі қымбаттайды деп жатыр ғой. Енді біздің мен көзқарасым осыған байланысты еңбек ақымен зейнетақыны көбейту керек.
Зейнеткердің ойынша әсіресе жиі ауыратын қарияларға қиын, себебі дәрі қымбаттап кетті. Ал денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев ең маңызды деген дәрілердің құны бәрібір 18%-ға өседі, деді. Ресми мәлімет бойынша елде сатылатын дәрінің 90% шетелден енгізіледі. Отандық өндіруші өнімі тек 10%. Және денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің пікірінше, дәріханалардағы кәсіпкерлер дәрі бағасын заңсыз қымбаттатып отыр.
Девальвация болғаннан кейін кейбір дәрі-дәрмектердің бағалары кейбір аптекелер енді өсіріп пайда көруге тырысқан нәрселері ол бар. Ол дәрі-дәрмектер қазіргі мына склад товары, олардың барлығы да бұрын әкелген дәрі-дәрмектер. Олардың бағасы бұрынғы бағамен алынған. Соған байланысты олардың көтеру ол заңсыз.
Ал Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар министрлігінің мәліметінше, Ресейден енгізілетін жанар-жағармайдың кесірінен Қазақстанда осы өнімге деген баға да өсті. Оның үстіне мұнай өндіретін компаниядан шыққан өнім жанар-жағармай құю станцияларына жеткенше өзара келісім мен жұмыс істейтін 20 шақты делдалдан өтеді, дейді Қазақстанның бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің төрағасы Мажит Есенбаев. Оның пікірінше бағаны негізсіз көтергендерге қатаң шаралар қолданылады.
Аптекалар ГСМ-де де бар. Соны енді біз қазір қарап жүрміз, анализ бітігенден соны уже мен айтам. Лицензияны тартуға болады.
Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтың пікірінше, доллар құнын біртіндеп көтеру керек еді. Екіншіден өңдеуге беріліп жатқан ақша мардымсыз, дейді ол.
Былтырғы жылы үкіметіміз бөлген ақшасын 140 миллиард теңгенің ішіндегі 70% деген сауда және қызмет көрсету саласына кетті. Ал өндіріске 9% кетті. Яғни 90%-дан көп біздің кәсіпкерлеріміздің тек қана саудамен айналысуда. Өзіміз аз өнім шығарғаннан кейін әрине тек қана шетел шығарған шетелден алып келеді. Сондықтан біздің теңгеміз долларға қарай сәл төмендеп кеткеннен кейін әрине осы тауарлардың бағалары өсіп кетті. Бәрін ана деген пенде емес. Бір күн ішінде 30%-ға шейін теңгеміз түскеннен кейін ертең не болуы мүмкін деп біз енді қорқып қарап отырмыз ғой. Сондықтан біз алдын ала бағасын қосылып отырмыз ғой.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша облыстарда тұрақтандыру қорлары бар. Бірақ өңдеу кәсіпорындарын ашсақ та олардың бағасын тұрақтамаған жөн дейді министр Күрішбаев.
Біз 2007-2008 жылы әрбір облыста арнайы тұрақтандыру комиссиялар құрылған. Бірақ бізде 2009 жылы осы қайта өңдеу мәселесіне 165 миллиард теңге керек. Соның ақшасының бәрі Самұрық қазына арқылы, соның кейін біздің Қазагро арқылы бөлінетін болады. Екінші мәселе қайта өңдеу мәселе мекемелерінде біз бағаны бақылау мәселесін оны байқап істеуіміз керек. Сондықтан бұларды қазір қатты жан бағасын төмендете беретін болсақ, бәсекелік біздің өзіміздің қабілетіміз азаяды.
Монополияға қарсы агенттік болса жыл басынан бері 83 монополистен бағаны өсіру жөнінде өтініш қабылдадық дейді. Бірақ әзірге ешқайсысына баға өсіруге рұқсат берілмеді деп хабарланды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов болса тиісті органдарға баға шарықтауына заңсыз жол берген алыпсатарларды жазалауды тапсырды. Және министрлер мен әкімдерге азық-түлік жанар-жағармай мен дәрі-дәрмек бағасы қазіргі уақытта қымбаттамау керек деген нұсқау жасады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызда рухани тақырыппен одан жалғастырамыз. Қазақтың ұлы ақындарының бірі Мұқағали Мақатаевтың туған күні жұрт арасында кеңінен тойлануы дәстүрге айналған. Алайда қазақ әдебиетіндегі басқа ұлы шайырлардың туған күндерінің ескерусіз қалуы неліктен деген сауалға ақын жазушылардың өздерінің айтарлары бар. Бұл туралы Өміржан Әбдіхалықұлы хабарлайды.
Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің халықтық болуы елдің оған деген бөлекше ықыласында дейді Қазақстан жазушылар одағының басқарма төрағасы Нұрлан Оразалин.
Халыққа мына ақынның мына жазушының туған күнін атап өтті деп бір нұсқау беру де болмас. Өйткені халық өзіне ең көңіліне қонған өлеңі бұрына жазған шығармашылық дүниесі болды ма. Сол ұнаған кезде сол ақынға өзі ықыласы пейіл құлайтын болу керек. Оның сыртында өз әркім әр облыстарда, әр ауылдарда өзімен атап жатқан оқырман қауым болатын болса, оған ешкім тоқтап айта алмайды ғой. Сондықтан пәлелдеп айту қиын. Жерде Абайдан, Мұқағалидан басқасы ақындарымыздың бір шешімдік күй кешіп жатыр деді, шындыққа сыймайтын болар деп ойлаймын.
Алайда ақын Аманхан Әлім қазақ әдебиетіндегі ұлы ақын жазушылардың дүниеге келген кезі немесе оның шығармашылығының дәріптелмеуі бүгінгі қаламгерлердің бейжайлығынан деп отыр.
Әдебиет жанашырларының немқұрайлылығынан, сосын жалпы әдебиеттегі көзқарастың жеке тұлғаларға келгендегі кейбір бұра тартуы, яғни жанашырлық дегеннің бір адамның төңірегінде болмаса артында іздеушісі барлардың ғана мәселесіне айналып бара жатқан сияқты. Мысалы іздеушісі жоқ ақын болса, ол қаншама ірі ақын болғанмен ол еске алынбайды. Біздің әдебиеттегі тұлғаларымыздың қадір қасиетін білмеу тек жанашыры бар адамдардың төңірегінде жұмыс істеу ғана.
Сондай-ақ Аманхан Әлімнің айтуынша, қазіргі ақын жазушылар ұлттық және әдеби мәселелерге келгенде белсенділік көрсете алмайтын көрінеді.
Мысалы біз мына 90 оқиғасына байланысты тәуелсіздік күнінде алаңға бармаймыз, барып гүл қоймаймыз, зиялыларымыз бармайды, бірде бір зиялы барған жоқ. Ал енді Мұқағалидың ескерткішіне барып, болмаса бір кештеріне бармау ол қалыптасқан қазір бізде әдебиетшілерде. Кеше мысалы жазушылар одағында Мұқағалидың туған күніне байланысты кеш өткізді. Бір-екі ғана ақын жүр. Бұның барлығы біздің ақын жазушылардың қоғамдық белсенділігінің нашарлығы, қаттырақ айтсақ, бір-бірімізге деген сыйластығымыздың жоқтығы. Жалпы жазушылардың ішінде ірі тұлғалар жастарға үлгі болатындай мінез көрсете алмайды.
Алайда ақын Сәкен Иманасов Мұқағали Мақатаевтың туған күнінің жыл сайын тойлануының өзі кейінгі жылдары жалықтыра бастағандай әсер қалдырады деп отыр.
Жан Сүгіріп бар, Ілияс Мағжан ақын, тек оларды 100-ге өгеген, 120-ға, 110-ға толған бір тойларында аталатта қалған уақытта естен шығып мүлдем ұмытылып кете береді. Барлық мектептерде де тек қазақта бірақ ақын болған сияқты боп айтыла беретіні рас. Кейде тіпті мезі ете бастан қайта-қайта бір адамдай. Қазақ поэзиясы жалғыз Абайдан тұратын болса не болар еді мысалы? Осындай даңққа ілесіп дақпырт көбірек жүреді. Сол жағыда ультрабиализм бар жоғын анық көзім жетпегесін айта алмаймын. Бірақ осындай нәрселерің бар рас. Оның ен жасыратынымыз жоқ. Біз кейде бір адамның артына түсіп аламыз дағы тепеңдей беретініміз бар.
Дегенмен жас ақын Тоқтарәлі Таңжарық Мұқағали туралы естеліктер мен зерттеулерге көңіл толмайтынын айтады.
Қазіргі Мұқағали туралы зерттеулер, аңыздар, әңгімелердің бәрі сол ішіпті, оның тағдыры қиын болыпты, ол солай жүрген екен, ол бұлай жүрген екеннен аспай жатыр. Ол туралы естеліктерді оқысаң, немесе ол туралы мақалаларды оқысаң, бір түсінетіндей ештеңе таба алмайсың. Бәрі бірін-бірі қайталау, қайда барды, қайтып танысты, қай жерге отырды, қай кепеде төбелес шығарды деген әңгімеден арасам.
Мұқағали Мақатаевтың өмірден озғанына биыл 33 жыл толды. Алматыда ақынның атымен аталатын көше және сол көшеде ақынның ескерткіші қойылған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.